Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակ նորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այսօրվա գլխավոր թեմաներն են. Հայաստանի տասնյակ համայնքներում ղեկավար ու ավականի են ընտրում, ընդդիմությունը հատուկենտ քաղաքներում է թեկնածություն դրել, առաջադրվածների մեծ մասը իշխող հանրապետական կուսակցությունից են։ Զանգվածային ձերբակալություններ Ռուսաստանում, երկրում հեղափոխություն սկսելու ընդդիմադիր գործից Վեչիսլավ Մալցևի հայտարարությունից հետո։ Հետադարձ հայաց Շանթարությունյանի առաջնորդած արժեքների հեղափոխությանը, պայքարից ուղիղ 4 տարի անց արմատական փոփոխություններ պահանջող 6 ընդդիմադիր շարունակում է մնալ ճաղերի ետևում։
Պայքարը քաղաքականների սկզբան է։ Քաղաքական պայքար Հայաստան անկախացնելու նպատակով։
Ֆրանսիայի տասնյակ քաղաքներում այս ամիս կմեկնարկեն Արցախի օրերը, որոնք կշարունակվեն մինչև հաջորդ տարի։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, մինչ այդ ներկայացնեմ ժամի վերջին լուրերը։ Մոտ 1 ժամից կավարտվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները Հայաստանի 69 քաղաքներում եւ գյուղերում։ Համայնքների մոտ 1/3-ում ղեկավարի պաշտոնին հավակնում է միայն 1 թեկնածու, հիմնականում իշխող հանրապետական կուսակցությունից։ Արագածոտնի ապարան քաղաքում մասնավորապես առաջադրվել է միայն հանրապետական գործարար Կարեն Եղեզարյանը։ Արարատի մարզի Արարատ քաղաքում կրկին պայքարի է դուրս եկել միայն հանրապետական գործող քաղաքապետ Հայկ Հայկյանը, Արտաշատում հանրապետական քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարեն Բենյամինյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով ժամը 17:00 դրությամբ քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների շուրջ 40%-ը։ Ազատության թղթակիցները տեղում առավոտից հետևել են քվեարկության ընթացքին 4 մարզերում, նրանց հաղորդումները լուրերի թողարկումից հետո։ Մոսկվայի կենտրոնում մոտ 300 մարդ է ձերբակալվել երկրում հեղափոխություն սկսելու ընդդիմադիր գործիչ Վիչիսլավ Մալցևի հայտարարությունից հետո։ Ըստ իրավապաշտպանների ձերբակալվածների շարքում նաև անչափահասներ կան։ Հաղորդվում է, որ ոստիկանները ժամեր շարունակ խուզարկություններ են իրականացրել կենտրոնական Մանեժնայա հրապարակում, որը ժամանակով փակ է եղել մետրոյի Օխոտների կայարանը։ Ոստիկանությունը պնդում է, թե ձերբակալվածներից շատերի մոտ արգրավել են զենք, դանակներ, անհատական պաշտպանության և այլ արգելված միջոցներ։ Ձերբակալությունները իրականացվել նաև Սանկտպետերբուրգում, Կրասնոյարսկում, Օմսկում եւ այլ քաղաքներում։ Ավելի վաղ Ռուսաստանում մարգելված Արտպոդգոտովկա շարժման հիմնադիր երկրից հեռացած Վիչեսլավ Մալցևը հայտարարել էր, թե այսօր 2017 թվականի նոյեմբերի 5-ին ամբողջ Ռուսաստանի տարածքում զանգվածային ցույցեր են սկսվելու, որոնք հանգեցնելու են հեղափոխության։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Կատալոնիայի պաշտոնան կարված առաջնորդ Կարլես Պուչդեմոնը 4 խորհրդականների հետ ինքնակամ հանձնվել է Բրյուսելի ոստիկանությանը, հաղորդում է Բելգիայի հանրային հեռուստատեսությունը։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին դատախազությունն այս մասին նոր տվյալներ կհրապարակի։ Ավելի վաղ Իսպանիայի դատարանը Պուչդեմոնին ու նրա աջակիցներին ձերբակալելու եվրոպական օրդեր էր տվել հեղաշրջման փորձի և պետության միջոցները փոշիացնելու համար։ Հաղորդվում է, որ Մադրիդը ձերբակալման հարցով Բելգիայի իշխանություններին էր դիմել։ Պուչդեմոնը Բրյուսելում է շփոթված սկզբից, երբ Մադրիդը որոշեց ուղիղ կառավարում մտցնել անկախություն հրճակած երկրամասում։ Անջատական գործիչը պնդում է, թե մտադիր չէ քաղաքական ապաստան հայցել Բելգիայում, բայց եթե Մադրիդը արտահանձման դիմում ներկայացնի, կբողոքարկի այն դատարանում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ժամանել է Ճապոնիա, մինչ այդ տեղեկացնելով լրագրողներին, որ պատրաստվում է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ասիական այս շրջագայության ընթացքում։ Այո, կարծում եմ, որ ծրագրվում է հանդիպում Պուտինի հետ, նախագահական օթանավում ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը մանրամասնելով։ Մենք ուզում ենք, որ Պուտինն աջակցի Հյուսիսային Կորեայի հարցում, նրանից բացի մենք հանդիպումներ կունենանք նաև շատ այլ առաջնորդների հետ։ Հյուսիսային Կորեան մեծ խնդիր է Ամերիկայի ու աշխարհի համար, և մենք ուզում ենք լուծել այն։ Հաղորդվում է, որ Պուտին-Թրամփ հանդիպումը կարող է կայանալ Վիետնամում նոյեմբերի 10-ից 11-ը կայանալիք ասիական խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովի շրջանակում։ Նախագահ Թրամփի ասիական այս շրջագայությունը կտևի 12 օր, Միացյալ Նահանգների առաջնորդը կլինի նաև Հարավային Կորեայում, Չինաստանում և Ֆիլիպիններում։ Սաուդյան Արաբիայում ձերբակալել են 11 արքայազն, 4 գործող ու տասնյակ նախկին նախարարներ հակակոռուպցիոն կոմիտեի որոշմամբ, որը ստեղծվել է ձերբակալություններից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։ BBC-ի հաղորդմամբ ազատազրկվածների մեջ է նաև միլիարդատեր արքայազն Ալվավետ Բին Թալալը, ով բաժնետոմսեր ունի Twitter և Apple ընկերություններում։ Կոռուպցիան դեպ պայքարի կոմիտեն ղեկավարում է թագաժառանգ Մուհամեդ Բին Սալմանը, ով համարվում է Սաուդյան Արաբիայի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչը։ Կառույցը տեղական լրատվամիջոցի ների իրավասու է ձերբակալություններ իրականացնել և թույլ չտալ, որ կասկածյալները երկրից հեռանան, ինչն ըստ փորձագետների էլ ավելի կամրապնդի թագաժառանգ Սալմանի դիրքերը։ Այսօր ավելի վաղ աղմկահարույց ձերբակալություններից առաջ Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Սալմանը փոխատեղումներ է իրականացրել ուժային կառույցներում առանց պատճառները մանրամասնելու։ Ուկրաինայի նախագահը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ քննարկել է արևելյան Ուկրաինա խաղապահներ ուղարկելու հնարավորությունը։ Պաշտոնական Կիևի հաղորդմամբ Պետրո Պորոշենկոն և Ռեքս Թիլերսոնը հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում համաձայնեցրել են առաջիկա քայլերը՝ ռուսների աջակցությունը վայելող Լուգանսկում և Դոնեցկում ՄԱԿ-ի միջազգային առաքելություն տեղակայելու համար։ Ավելի վաղ սեպտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էր առաջարկել ուկրաինական հակամարտող գոտիներում ՄԱԿ-ի խաղապահներ տեղակայել, սակայն այդ առաջարկը քննադատության էր արժանացել թե Կիևի, թե Արևմուտքի կողմից։ Հիմնականում մտահոգություններ էին հնչում, որ խաղապահների տեղակայումը միայն շփման գծում կամ հրաբտնի ռուսների վերահսկողությունը անջատական շրջաններում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը առաջարկել է իրավապահներին վերացնել իր տնային կալանքը, համաձայնելով դրա դիմաց գրավ դնել 12.5 միլիոն դոլար արժողությամբ կարողություն, այդ թվում Նյու Յորքում Թրամփ Թաուերում գտնվող շքեղ բնակարանը։ Անցած շաբաթ Մանաֆորտն ու նրա բիզնես գործընկեր Ռիկ Գեյթսը հանձնվեցին ամերիկացի իրավապահներին, որոնք նրանց մեղադրանք են ներկայացրել 12 դրվագներով։ Միացյալ Նահանգների դեմ դավադրությունից մինչև փողերի լվացում և հարկերի խուսափում։ Մանաֆորտն ու Գեյթսը հերքում են ներկայացված մեղադրանքները։ Տնային կալանքից ազատելու նրա միջնորդությունը դատարանը կքննի վաղը։ Սրանք էին ժամի հիմնական լուրերը, հիշեցնեմ տեղական և միջազգային զարգացումներին կարող եք հետևել նաև մեր ինտերնետային կայքում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։Շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Հայաստանի մոտ 7 տասնյակ համայնքներում այսօր ղեկավար եւ ավականի են ընտրում, քվերկությունը կավարտվի հաշված րոպեներից 3:08-ին։ Ընդդիմադիրները հատուկ այդ քաղաքներում են տեխնացություն դրել։ 52 համայնքից 26-ում առաջադրվել է միայն մեկ տեխնացու, այն էլ իշխող հանրապետական կուսակցությունից։ Իմ գործընկերները առավոտից հետևում են քվերկությանը այն համայնքներում, որտեղ մրցակցությունը քիչ թե շատ թեժ է։ Շիրակում օրինակ ամենաթեժ պայքարը Մարզի Ախուրյան համայնքում էր, առաջադրված 6 տեխնացուների շարքում եւ անկուսակցականներ կային եւ ընդդիմադիր ու իշխանության ներկայացիչ, պատմում է Սաթենի Կազվանցյանը։
Շիրակի Մարզի Ախուրյան համայնքը, որը միավորելու է 8 գյուղ, այսօր համայնքի ղեկավար ու ավագանի են ընտրում։ Ամենաթեժն էլ հենց այստեղ էր ընտրապայքարը։ Համայնքի ղեկավարի 6 տեխնացու էր առաջադրվել։ Այցելեցինք համայնքի 4 ընտրատեղամաս, բոլոր տեղամասերի մոտ մարդկանց ու տրանսպորտային միջոցների կուտակումներ էին։ Թեպետ տեղամասերի մոտ ոստիկաններ կային, սակայն վերջիններս չէին էլ փորձում տեղամասերի մոտ հավաքված երիտասարդներին հեռացնել։ Այսինքն նույն անձիկ մարդկանց բերեն տանին, հա։
Մեկը իրա հուշկրին կբերեն, մեկը հարևանին կբերեն։
50 մետրից այն կողմ կգնաց է։
50 մետրն որ հաշվում կանոնն են կողմ։ Անու ծերքին են որ հաշմանդամ բերեցին, ի՞նչ են ինք։ Ուսեն կանոնն են կողմ կարդ։
Մարդ եք բերեն դա։ Բարեկամներս չպետք է պավիս, պավիս, փորկուրիս, մորկուրիս։
Բայց ծեր ազգությունը բավականին մեծ է։
Մեր ազգը ըստ գյուղի ամենամեծ ազգն է։
Ամեն տեղ ամասում էիք ամեզ։
Բալուս, ընդեղ բարեկամ ունենք, ստեղ ունենք, գյուղի մեջ ունենք, ինչ է եղել։ Պատպանը մերը ժողովուրդ, ինձին ես տեսել եք, չէ։ Բարեկամներս մեզ մարդ բերեմ ընդրության, տանիմ գիտուն, ինչ է եղել։
Ինչ եք հավաքվել, որ ինչ եք սպասեք։ Անրող եք։
Ստեղ չէ։
Տեղամասնի մոտիչ կենեք
բերը։
Դուք էլ եք ընդրող։ Ինչ է կանում տեղամասի մոտ։
Տականում է, որտեղ նեսուն շատ ցուրտ է։
Ախուրյանի 3201 տեղամասի դիմաց նաև երկու կանայք էին շատ ակտիվ, երբ տեսախցիկով ֆիքսում էին նրանց, մեկը շատ բորփոքվեց։
Օրեն կամերա չէ, չի կարելի։
Այս մարդկանց ովքեր են որ բերում այդ էսպես։
Ում ենք բերի։ Մենք ոչ մի մարդու չենք բերի։
Ուղացում եք ուղորտում։
Ոչ մի մարդու, ոչ ուղեկցել եմ, ոչ բերել եմ, սուտ խոսալով, չես զբարդելով, չես եղես հերու կանած եմ։ Ոչ մի մարդու էլ ես իրավունք չունիմ, որ ուղեկցեմ, բերեմ, ամեն մարդ իր խելք ունի, ինքը գիտե ում պետք է ընդրի, ում պետք է չընդրի։ Ոչ մի մարդու։
3202 տեղամասում երիտասարդները կուտակվել էին հենց տեղամասում։ Տեղամասային հանձնաժողովի նախագահը, նկատելով, որ ֆիքսում ենք նրանց, դուրս հրավիրեց։
ձեզ վստահում եմ, դուք
մենք սպասենք, բանը
մարդ դրսում, եթե ընդրող եք սպասի, եթե ոչ դրսում։
Առավել մեծ կուտակում կար 3203 տեղամասի դիմաց տաս գհսկող ոստիկաններից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու տեղամասի դիմաց մի քանի տասնյակի հասնող մարդկանց չեն հեռացնում, պահպանելով 50 մետր շարավիղը։ 50 մետր շարավիղը ինչու չի պահպանվում։ Ինչի եք հավաքվել այստեղ, ինչու եք սպասում։
Հաշվողություններին մասնակցել եք։
Մասնակցել եք, արդեն ընտրել եք։
Այո։
Դա ինչի՞ չեք գնում տեղամասի ցենկում։
Տեղամասի ցենկում եք։ Տեղամասը դա գնելու է։
Դուք գիտեք, որ 50 մետր շարավիղով պետք է պահպանեք
հերոսներին։ Ձուս է 100 մետր եք ուր։
100 մետր չի։
100 մետր է չափեք։
Ախպեր ամենը 16 մետր ինչ է եղել։
Լրագրողների ներկայությունը ոմանց դուր չեկավ։
Կամերաներդ մեր քովից հեռու կնացեքում կնակարեք նակարեք կոպոր տեղամասից մի 5 մետրով 5 մետրով հեռու։
Հետաքրքիր էր, որ Ախուրյանում շատերը տաքսի մեքենաներով էին գալիս ընտրության։ 3204 ընտրատեղամասում ընտրողները հեշտ էին կանգնել։
Այսպես կարևորում եք ընտրությունները, որ գալիս հերթ եք կանգնում։
Կարևոր է, հա։
Գիտեք ու՞մ եք ընտրել արդեն կողմնորոշվել։
Մենք կողմնորոշված եկել ենք։
Տեղամասի ընտրողների ակտիվությունը ինչով է պայմանավորված։
Պայմանավորված է, որ 6 տեխնազու կան, բոլոր տեխնազուները իրենց կողմնագիստներն ունին, բոլորը բերում են իրենց կողմնագիստներին ընտրության։
Այս տեղամասը փոքր տարածքում էր տեղակայվել, թեպետ ամենից շատ ընտրողներ ուներ։ Այստեղ ընտրությունների մասնակցության գերակտիվություն էր գրանցվել։ Ժամը 14-ին 500-ից ավելի ընտրող էր քվեարկել։ Իդեպ այդ տեղամասից մի քանի մետր հեռավորության վրա Ախուրյանի համայնքապետի ԲՀԿ-յական տեխնազուի նախընտրական շտաբն էր։ Հիշեցնեմ, որ այսօր համայնքի ղեկավար ու ավագանի ընտրում են նաև մարզի երկու համայնքում՝ Մարալիկում ու Մարմաշենում։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք հայ-ադրբեջանական սահմանին Քիչերու Աչաջուր, ուր պայքարի էր դուրս եկել 4 թեկնածու, միայն թե նրանցից 3-ը նույն Իշխող հանրապետականն են ներկայացնում։ Նախկին ընտրությունները մեկ անգամ չէին համանքում անկարգություններով ու քրեական գործերով ավարտվել։ Այս անգամ էլ ազատության տեսախցիկը ընտրողների ակտիվությունն է արձանագրել ոչ միայն ընտրատեղամասերում, այլև տեղամասերից դուրս։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում մանրամասները։
5000 բնակիչ ունեցող Աչաջուրը 4 տեխնացույով գյուղապետի հերթական ընտրություններ է անցկացնում։ Գյուղի 2 ընտրատեղամասի դիմաց էլ ասեղ գցելու տեղ չկա։ 3 հանրապետական եւ 1 դաշնակցական տեխնացուներին պաշտպանելու համար նաեւ Երևանից բազմաթիվ հյուրեր կան։ Ողջ օրվա ընթացքում 4 տեխնացուներն ու նրանց աջակցող խմբերը շրջում էին ընտրատեղամասերի ներսում ու դրսում։ Համայնքի ավականու գործող անդամ գյուղապետի դաշնակցական տեխնացու Սևադա Ղուկասյանին զարմացրեց ազատության հարցը, թե ինչու է տեղամասի մուտքի մոտ գտնվում, եթե վաղուց արդեն որպես ընտրող քվեարկել եմ։
Նայեցեք, տեղնացու եք, ինչ որ երկար ժամանակ չեք տեղամասի դիմաց։
Հա, տեղամասի դիմաց իրավունք չկա, կարող են մեր ժողովրդի հետ շփվել։
Իհարկե չէ։
Բայց դու ինքդ ես ընդհանրեն եկել եմ ընտրության, մեկ էլ ժողովրդին տեսա, բարևում եմ, թող եմ գնամ շտապ, ինչ որ խնդիր կա, քվեարկել եմ դուրս եկել, հերո էի, մեկ էլ մի քիչ առաջ եկա, մարդկանց հետ շփվում եմ։
Դա եմ ասում, ճիշտ է մարդկանց հետ շփվել ընտրությունների օրը։
Այսինքն իմ գյուղացիքի հետ չպտի շփվեմ, որ ընտրությունա չեմ հասկանում։ Ոչ մի քարոշչական նշույլ, ոչ մեկին, ոչ ասում եմ ինձ ընտրեք, ոչ ասում եմ կողմնորոշվել եք, չեք, ընտրությունից բացարձակ չեն խոսում, այսօր դա ինձ չի էլ հետաքրքրում։ Կարևորը ես զգում եմ, որ ես հաղթանակած թեկնածու եմ ու իմ ժողովրդի հետ շփվում եմ, ինչի մասին է խոսքը։
Սևադաղուկասյանին աջակցելու համար ընտրատեղամասում էին նաև ազգային ժողովի դաշնակցական պատգամավոր Սուրեն Մանուկյանը և նրանց այլ թիմակիցներ։ Պատգամավորը նաև հանդես էր գալիս որպես թեկնածուի վստահված անձ։ Մյուս թեկնածուի Կարեն Ղալթախչյանի նախընտրական շտաբը շատ մոտ է գտնվում դպրոցում տեղակայված ընտրատեղամասին։ Ընտրողները տեղամաս մտնելու համար անցնում էին անմիջապես շտաբի և թեկնածուի դրսում կանգնած կողմնակիցների կողքով։ Նախընտրական շտաբի պետ Վահե Աղբալյանն ասաց, թե պահպանել են օրենքի պահանջը, ըստ որի շտաբը ընտրատեղամասից պետք է գտնվի առնվազն 50 մետր հեռավորության վրա։ Կարեն Ղալթախչյանի շտաբի պետն ասաց.
Մեր թեկնածուի ռեսուրսները լրիվ իր ընկերությունն է, իր դասընկերներն են, իր հարազատներն են, գյուղից, ընտրողներից, չգիտենք արդեն մնացածը, մեր ստաբիլ ձայները սենց ասած, մեր ընկերություն և բարեկամությունները։
Հանրապետականների մրցակցությունը օգնում է թե խանգարում, այն որ թեկնածուների հիմնական մասը հանրապետականներ են։
Չգիտեմ, ես միշտ անգուսակցական եւ ընդդիմադիր եմ, ասենց ասեմ, ոչ մի անգամ իշխանամետ չեմ եղել, չեմ էլ լինի երևի թե, չգիտեմ։
Բայց կանգնած եք հանրապետականի կողքին։
Ես կանգնած եմ ընկերոջս կողքը։ Այսօր քվեարկությունը, ուրեմն ասենց ասեմ, ոչ մեկը իրանց գուսակցական պատկանելությունից բան չի անում, սուտ տվյալ անձն է գնահատում ինքը, ընտրողը։ Էլ թե ինքը հանրապետական է, այսօր գյուղացուց մեծամասնություն կարող չի իմանալ այդ երեք հոգին, հանրապետական են մեկը դաշնակ, թե հակառակը, կամ անգուսակցական են։
Թեկնածու գործող գյուղապետ Կամո Ղալթախչյանը ևս գյուղի մշակույթի տանը տեղակայված ընտրատեղամասի դիմաց էր, որի անմիջապես կողքին է գտնվում նաև գյուղապետարանի շենքը։ Նա էլ ընտրողների հետ շփվում էր, սակայն հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Թեկնածուներից Տաթև Գասպարյանը ևս շրջում էր երկու ընտրատեղամասերում և զրուցում ընտրողների և հանձնաժողովի անդամների հետ։ Ազատությանը տված հարցազրույցում աչաջրում առաջադրված թեկնածուները օրերս նշել էին, որ գյուղում խաթարված է բարոյահոգեբանական վիճակը և փորձելու են վերականգնել ընտրողների հավատը։ Այսօր թեկնածուներից Տաթև Գասպարյանը հաստատեց դա։
Այո, բարոյահոգեբանական մթնոլորտը կարելի է բարձրացնել, կարելի է ժողովրդին ավելի ակտիվացնել, ավելի հավատդ բերել։ Այո, հավատ կա, չգիտես ու կա, ժողովրդի մոտ հավատ կա, կորա, չգիտեք, գաղտնի կա։
Բարոյահոգեբանական մթնոլորտի խաթարումը ինչից է գալիս։
Ամեն տեղ կա, որտեղ չկա անցակորություն, որտեղ չեն անում, որտեղ չկա կռիվ պայքար, խոսակցություն, ամեն տեղ կա։ Անընդհատ աչաջուր, թշնամանք եւ այլ, ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ ավելի բարձրացած ավագի։ Մայո ին նայելով, իմ պատկերացմամբ, իմ դատողությամբ, բարոյահոգեբանական մթնոլորտը խախտված է։
Իմ պատկերացմամբ, ինչո՞ւ։
Ես նա իմ պատկերացմամբ, իմ դատողությամբ։
Իմ պատկերացմամբ։
Այո, իմ պատկերացմամբ, թող ես իմանամ։ Պարտադիր ամեն ինչ քեզ ասեմ։ Դուք ասես ինձ ամեն ինչ։ Թողեք այս խառն շփոթությունը մի վերագրեք, որ եմ դիտ։ Անընդհատ մի մտածեք, մեկին մեսին հարցնենք, դու ինչի ասացիր, դու ինչ ասացիր, գնա այս մարդիկ կռիվան։ Կռվող չկա էլ, էլի կա։
Համոզվատեք, որ ամեն ինչ
արդեն կռվելու են թուրքի հետ, էլի արդեն չեն կռվել։
Աչաջրի տարեզ բնակիչները նշում էին, որ գյուղի պատմության մեջ առաջին անգամ ընտրություններն անցնում են առանց միջադեպերի։
Մենք օրինակի համար այդ սпасելի դիրքը չունենք, շատ խաղաղ մարդիկ, դաժե այդ երկու ընտրող գյուղապետ ընտրողների թեկնածուները իրար պաշտ պրոշտիանում, իրար փաթաթվում եւ այլն, դա գիտես ինչքան հաճելի էր։
Ավելի հաճելի։
Նախկինի մասին մի խոսալ նետը։
Նախկինի համեմատ շատ գերազանց է։ Նախկինի համեմատ ավելի հաճելի է։
Քանի քինի մը լվանում է, մարդիկ հասկանում են, որ դա հեշտ բան է, էլի, այդ պաշտոնը, մարշտոնը, մարդիկ պետք է աշխատեն։ Էլ թալանի բան չկա, արդեն սաս թալանը լեն, տայալի չկա, դեր, սպրծա, էլ թալանի բան չկա, որ թալանում է։
Կարինե Սիմոնյան, Նայր Ռախաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աչաջուր։
Գորիսում քաղաքապետի արտահերտ ընտրություններում երկու թեկնածու է առաջադրվել՝ հանրապետական Արուշ Արուշանյանը և անկուսակցական քաղաքի նախկին ղեկավար Սամվել Հարությունյանը։ Վերջինս հայտնի է հատկապես Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հասցեին իր խիստ քննադատությամբ ու համարձակ ելույթներով։ Նա նախընտրական շրջանում բազմից էր պնդում, թե Գորիսում թե ժնտրապայքար է սպասվում։ Ինչպես այն իրականում անցել, կպատմի տեղի մեր թղթակից Իրինա Յոլյանը։
Գորիսում համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություններին մասնակցում են երկու թեկնածու՝ հանրապետական Արուշ Արուշանյանը եւ անկուսակցական Սամվել Հարությունյանը։ Հարությունյանը թեև բազմիցս տարբեր ասուլիսներում ընդգծել էր, որ թեժ ընտրապայքար է սպասվելու, սակայն թեկնածուն այսօր ընտրություններին չի մասնակցել։ Ազատության հետ զրույցում նշել է, որ իր կնոջ հետ միասին Երևանում է։ Հարությունյանին վրդովեցրել է Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանի օրերս լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցը։
Ես եւ քինս չենք մասնակցելու ընտրություններ կոչված խեղճ կատակությանը, որովհետեւ մարզպետը հրճականը հայտարել է մի օր առաջ իր այսօրին տված այսպես կոչված ուրեմն հարցազրույցում, որ ուրեմն հավանական է երկու ձայն ունենա եւ այլ, այսինքն նա ասել է, որ մենք պատրաստ ենք հայտարել, որ երկու ձայն ունի, որտեși այդ բանի հաճույքը ուրեմն չկարողանան վայելել, անշուշտ նրանք կարող են գրել ուրեմն ցանկացածի։ Եվ դրա համար մենք չենք գնալու, որպեսզի դա էլ չկարողանան գրել։ Ես փոքրեն զրո, որ ես ինչպես նժդեին մենակ թողեցին 20 թվականին, հունիսին, հիմա այն ուրեմն փոքրեն զրո, ինչա պատահել։
Ազատության հարցին, թե ինչու նախընտրական շրջանում Հարությունյանը տեղեկատվական նյութեր նախընտրական ծրագիր չի հրատարակել, գորիսեցիների հետ հանդիպումներ եւ քարոշչություն չի իրականացրել, Հարությունյանը պատասխանել է.
Ես ամենաակտիվ քարոշչությունը Հայաստանի մասշտաբով բոլոր տեխնատուների մեջ ես եմ անցկացրել, ես էլ ունեմ իմ ոճը, իմ ձևը, իմ սկզբունքները։ Լրատվական միջոցներով, վերջապես հիմա փառք Աստծո համացանց կա, եւ ուրեմն ուղիղ եթերով մանավան եւ այլ, քանիցս ասուլիսներ եմ տվել, հապարակումներով եմ հանդես եկել։
Հանրապետական Արուշ Արուշանյանը մինչդեռ կատարել է քաղաքացիական պարտքը, տեխնատուն ընտրատեղամաս էր եկել Արաբուդաղյանի հետ, ով քաղաքապետի նախկին տեխնատու Ավետիք Բուդաղյանի եղբայրն է։ Հիշեցնենք, որ Ավետիք Բուդաղյանը սպանվել է նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած հայտնի միջադեպի ժամանակ։ Ազատության հետ զրույցում Արուշանյանն ընդգծել է, որ քվեարկել է հանուն Գորիսի ապագայի, իսկ իր հասցեին մամուլում պարբերաբար հնչեցվող Հարությունյանի մեղադրանքները անլուրջ է որակել։
Հանուն այն ապագայի, որ յուրաքանչյուր գորիսեցի այդ ցանկանում ունենալ։
Ձեր շանսերը ինչպես է գնահատում։
Անհամեմատ բարձր։
Պարոն Արուշանյան, Սամվել Հարությունյանը այսօր որոշ առումներով մեղադրանքներ էր հնչեցնում ձեր հասցեին, դուք ինչպես եք որակում դա։
Անլուրջ։
Սամվել Հարությունյանը 18 ընտրատեղամասերից եւ ոչ մեկում վստահված անձ չի ունեցել։ Ընտրությունների ընթացքին շատ քիչ թվով դիտորդներ եւ զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ են հետեւել։ Ելքդաշինքի մամուլի խոսնակ Անի Սամսոնյանը, ով թիվ 34-42 ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահն էր, նշել է, որ ընտրությունները մրցակցային չեն։
Ես միջև ընտրությունները այստեղ մի քանի հարցումներ արեցի, բնակիչների հետ խոսեցի, նրանք բավականին ոգևորված են իրենց գործող քաղաքապետով, որ երիտասարդը, նոր ուժը, փոփոխությունները հասցրել անել Գորիսում, արդյոք ընտրությունները մրցակցային չեն, որովհետև երկու գործող թեկնածուները միմյանց հետ ակտիվ չեն մրցում, այստեղ բացակայում է ընդդիմադիր դաշտը, որը պայմանավորված է նրանով, որ պասիվություն ցուցաբերեց այս ընտրությունների նկատմամբ։
Ընտրություններին մասնակցող գորիսեցիները նշել են, որ նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանից հետո առավել ազատ են, ընդգծում են, վախի մթնոլորտ այլևս չկա եւ ընտրությունների արդյունքներից լուրջ ակնկալիքներ ունեն։
Դուք ձեր ընտրությունը արել եք։
Հա, բան։
Հանուն ինչի եք ընտրել այսօր։
Հանուն ինչի՞, արդարության։
Արդարություն կա հիմա Գորիսում։
Կարող է լինի, էլի սրանից հետո։
Արդար միջավայրը ստեղծված
այո։ Վախի մթնոլորտ բան է։
Վախի մթնոլորտ բան չկա այդը։
Լորու մեր թղթակիցը եղել է Օձուն եւ Աղթալա համայնքներում, ուր եւս հանրապետականներն են հիմնականում պայքարի դուրս եկել։ Գյուղացիները, որ ընտրություններից առաջ ու հետո իշխանություններին քննադատելու առիթը բաց չեն թողնում, այսօր հերթի են կանգնել հանրապետական թեկնածուներից որևէ մեկին ձայն տալու համար։ Տեղի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը այստեղ եւս, ինչպես եւ մյուս մարզերում, առավոտից կուտակումներ ու հերթեր է արձանագրել։ Լսենք մանրամասները։
Լորու մարզի խոշորացվող Օձուն համայնքում վաղ առավոտից ընտրողների հոսքը ընտրատեղամասեր չեր դադարում, հատկապես ակտիվ էին Օձունի 25-57 և 25-58 ընտրական տեղամասերի ընտրողները։ Արտարոց միջադեպեր չգրանցվեցին, բայց ազատության տեղամասերում գտնվելու պահին շատ էին օգնողների ուղեկցությամբ ընտրողները, ովքեր պատճառաբանում էին, թե տեսողական և այլ խնդիրներ ունեն։ 25-57 ընտրական տեղամասի հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Հովասափյանը բնական է համարում մարդկանց առողջական խնդիրների ի հայտ գալը, հատկապես ընտրությունների օրը։
Սա հայոց գիմոց ընդունված արդեն վերջին շրջանում բավական
շրջանին մոդայիկ է դարել, այս ընտրակա շրջանում բատեսողություն, մտավոր խնդիրներ, լսողության խնդիրներ եւ այլ, ես ինքս անհանգստացել, ոչ օրենքով սահմանված կարգը ես չունեմ իրավունք խոչընդոտել մարդկանց, քանի որ մարդիկ է ցանկություն հայտնում, որ իրեն օգնեն։ Ասենք մեկի ծնողն եմ, ավակ տարիքով կին է, հիվանդ երեխա եւ այլն, ասենց պատճառաբանություններ, ինչին ես լուտ մարդկային օրենքներ իրավունք չունեմ խոչընդոտել մարդկանց։
25 կոտորակ 58 ընտրական տեղամասի հանձնաժողովի նախագահ Ելքտաշին ներկայացնող Սուրեն Պապիկյանն էլ ասում է, թե մարդիկ իրենք են ասում, որ խնդիրներ ունեն։ Այդ դեպքում օրենքով սահմանված կարգով քվեարկում են օգնողների միջոցով։
Այստեղ էլ են շատ, բայց յուրաքանչյուրին հարցնում ենք, այսինքն այն ծեր մարդուն ու օգնությունն է պետք, ինքը հավաստում է, որ այո, ես տեսողության խնդիր ունեմ, ես պարզապես չեմ կարող թույլ չտալ, որ իրեն օգնեմ։
Աղթալայում ընտրական տեղամասերի մոտ կուտակումների եւ հերթի մեջ գտնվող քաղաքացիների ականատես չեղանք, բայց այստեղ էլ ինչպես օձունում շատերն էին օկնողների միջոցով քվիարկում։ Աղթալայի 24 կոտորակ 21 ընտրական տեղամասի քարտուղար Անահիտ Ղազարյանը լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ օրվա երկրորդ կեսին արդեն 382 ընտրողից 50-ը օկնողի կարիք են ունեցել։ Աղթալեցի կինը, ով ճանաչում է ընտրողների մի մասին, ասաց, թե այս թիվը չափազանցված է։
Ես ինքս բժիշկ եմ մասնագիտությունով եւ գիտեմ, որ օգնության կարիք ունի։ 50% օգնության կարիք հաստատ չունի։
Իսկ ի՞նչ տարիք են հիմնականում ծերեր, թե
Իմ կեսը ծերեր, կեսը երիտասարդներ, որոնք հանկարծակի վատերից գումարում
են։ Իսկ ի՞նչ խնդիրներ են, ասենք ի՞նչ խնդիրներ ասում, որ ունեն։
Հիմնականում տեսողական։
Թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Աթաբեկյանը, ով շրջում էր տեղամասերով, ասաց, թե ամենուր հանգիստ ընտրություններ են ընթանում, ահազանգեր կամ միջադեպեր չեն արձանագրել։
Շրջում ենք բոլոր տեղամասերով, բոլոր տեղերը նույն պատկերն է, հանգիստ, նորմալ ընտրություններ, սարքավորումները նորմալ աշխատում են, առայժմ տենց։ Հետագան ցույց կտա արդեն, թե ինչ կա։
Հիշեցնենք, այսօր տեղի ունեցող ընտրություններից հետո Լոռու մարզի Ստեփանավանի, Տաշիրի և Թումանյանի տարածաշրջանի 61 համայնքներ կմիավորվեն ձևավորելով 10 խոշորացված համայնքներ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Իմ գործընկերները շարունակում են հետևել քվեարկությանը և ընտրությունների արդյունքները կներկայացնեն վաղը առավոտյան 9-ի մեր ծրագրում։ Այժմ միջազգային թիվ 1 թեմայի մասին։ Ռուսաստանում այսօր իրականացված զանգվածային ձերբակալություններին անդրադառնանք։ Ինչպես լսեցիք լուրերից, միայն Մոսկվայում այսօր շուրջ 300 մարդ է ձերբակալվել երկրում հեղափոխություն սկսելու ընդդիմադիր Վեչեսլավ Մալցևի հայտարարությունից հետո։ Մանրամասները կպատմի տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ֆրանսիայում գտնվող Վեչեսլավ Մալցևն արդեն մի քանի տարի է, ինչ հայտարարում է, որ այսօր 2017-ի նոյեմբերի 5-ին հոկտեմբերյան հեղափոխության 100-ամյա Հոբելյանին Ռուսաստանում հեղափոխություն է կազմակերպելու։ Ազգանական Մալցևի արտպատգատով կշարժումն արգելված է Ռուսաստանում և ահաբեկչական է համարվում։ Մալցևի շարժման կողմնակիցներն են մեծամասամբ երիտասարդներ և անչափահասներ, նրանք պահանջում են Պուտինի պաշտոնանկությունը, ազգային հարստության բաժանումը բոլոր քաղաքացիների միջև։ Այսօր նրանք պետք է դուրս գային Մոսկվայի, Սանկտպետերբուրգի և մյուս քաղաքների կենտրոնական փողոցներ, ոստիկանությունը հայտնում էր, որ այդ երիտասարդները պլանավորում են այրել ադմինիստրատիվ շենքեր և հարձակվել ոստիկանների վրա։ Այստեղ Մոսկվայում ձերբակալվել է այսօր շուրջ 290 մարդ, նրանք զբոսնում են Մանեժնայի և Պուշկինսկայի հրապարակներում Կրեմլի մոտ, առանց պաստառների և առանց վանկարկումների։ Ոստիկանության տվյալներով ձերբակալվածների մոտ հայտնաբերվել են տարբեր տիպի զենք և զինամթերք, այդ թվում պայթուցիկ սարքեր։ Ձերբակալվածներից ոմանք, սակայն, ասում են, որ շարժման հետ որևէ կապ չունեն, պարզապես քայլում էին Մոսկվայի կենտրոնում, ինչպես օրինակ այս երիտասարդը։
Просто взяли, задержали, опускали, посмотрели, что сумка, что в карманах.
Պարզապես բոսնում է, առանց որևէ բան ասելու ինձ ձերբակալեցին, ստուգեցին պայուսակս և գրպաններս, հիմա էլ ոստիկանական մեքենայում եմ։ Հետախուզման մեջ գտնվող Մալցևի կողմնակիցներին ոստիկանությունն այսօր ձերբակալել է նաև Սանկտպետերբուրգում, Պերմում, Դոնի, Ռոստովում, Կրասնոդարում և Կրասնոյարսկում։ Ընդհանուր առմամբ նախնական տվյալներով 330 մարդ, 10 գործակալության տվյալներն են սրանք։ Հավելեմ նաև, որ իր կողմնակիցների հետ Մալցևը շփվում է YouTube-ի միջոցով, Նա կոչ է անում իր կողմնակիցներին դուրս գալ Ռուսաստանի խոշոր քաղաքների, հատկապես Մոսկվայի և Սանկտ Պետերբուրգի կենտրոնական փողոցներ և մնալ այնքան, մինչև չհեռանա նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նախորդին Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները ձերբակալել են մի քանի տասնյակ մարդու, նրանց մեղադրում են արգելված ազգայնական արտպատգատովկա շարժմանն անդամակցելու և անկարգություններ պլանավորելու մեջ, իսկ երեք Մոսկվայի արվարձանում Լյուբլինո շրջանում անցել էր նաև ավանդական ռուսկի մարշը։ Այսօր Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում բացի այդ պայթուցիկ սարկերի մասին կեղծահազանգերի պատճառով նորից տարհանվել են հազարավոր մարդիկ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Չորս տարի առաջ այս ժամերին էլ Շանթ Հարությունյանը մի խումբ աճակիցների հետ Երևանում հայտարարեց, թե արժեքների հեղափոխություն է սկսում։ Անդիմադիր գործիչը պնդում էր, Հայաստանը Կրեմլին է զիջել ինքնիշխանությունը և երկրում համակարգային փոփոխություններ են պետք վերից վար։ Այսօր նա խուլիգանության մեղադրանքով 6 տարվա պատիժն է կրում կալանավայրում։ Ընկերներից ոմանք ազատ են արձակվել, մյուսները բանտում տարիներ կանցկացնեն։ Նաիրա Բուլղադարյանի հետադարձայացքը 4 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձություններին։
4 տարի առաջ Շանթ Հարությունյանը եւ ընկերների նախաձեռնած արժեքների հեղափոխության կոչով երթը ընդամենը մի քանի րոպե տևեց։ Ազատության հրապարակում մի քանի օր տևած նստացույցից հետո 2013-ի նոյեմբերի 5-ին ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանն ու նրա գաղափարակիցները «Ես սկսում եմ հեղափոխություն» կարգախոսով շարժվեցին դեպի Մաշտոցի պողոտա։ Նպատակ ունեին քաղաքացիներին իրազեկել մաքսային միության վտանգների մասին, որին Հայաստանն անսպասելիորեն անդամակցելու որոշում էր կայացրել 2 ամիս առաջ, սեպտեմբերի 3-ին։ Երբ ցուցարարները փորձում էին անցնել փողոցը, նրանց և ոստիկանների միջև բախում տեղի ունեցավ։ Տասնյակ մարդիկ բերման ենթարկվեցին, որոնց թվում էին ակցիայի կազմակերպիչ Շանթ Հարությունյանը և նրա անչափահաս որդին Շահեն Հարությունյանը։ Մեկ տարի հետո նրանք դատապարտվեցին ազատազրկման, մի խումբ անձանց հետ որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրմամբ կատարած խուլիգանության համար, որի ընթացքում դիմադրություն են ցույց տվել ոստիկաններին։ Կատարվածից տարիներ անց ազատության հրապարակում այլ մթնոլորտ է Շանթ Հարությունյանի որդին Շահենը, որը երթի ժամանակ անչափահաս էր, այժմ արդեն 18 տարեկան ուսանող է։ Նա խուլիգանության համար 4 տարվա պայմանական ազատազրկման էր դատապարտվել։
Դա առանձին զրահապաշտպան էր, որ հայրս հանեց ու հագցրեց ինձ, ու ասեց, որ իմ որդին ևս գալիս է մեր պայքարի, ու քիչ չկա, եթե պետք է խփնեին կրակեն սպանեն, դա տարբերություն չկա, իմ որդին կլինի, թե ուրիշի որդի, դա էլ միտք էր, զրահապաշտպան է հագցրեց ինձ։
Շահենն այսօր էլ պնդում է, նախագահական նստավայր գնալու մտադրություն չունեին։ Ազատության հրապարակում մի քանի օր նստացույց անելուց հետո հայրն ու ընկերները որոշել էին խաղաղ երթանել, բողոքելով Հայաստանի իշխանությունների մաքսային տնտեսական միությանը անդամակցելու որոշման դեմ։
Երթը խաղաղ երթ էինք նախատեսել անել, ու հստակ չկար, որ մենք գնալու էինք Բաղրամյան 26, նման բան չի եղել, նման հայտարարություն չի եղել, Երևանի փողոցներով խաղաղ երթ պետք է իրականացնեինք և հանրությանը իրազեկեինք նրա մասին, որ մենք արդեն 5 օր ազատության հրապարակում նստացույց ենք իրականացնում, 5 օր շարունակ պայքարի կոչեր ենք անում և մեր խաղ երթերը չէր սահմանափակվելու միայն դրանով, նաև նախատեսել էինք պարբերաբար երթեր իրականացնել, որտեղ հայրս կոնկրետ օրեր նշել դեկտեմբերի 2-ը, որ մինչև այդ պետք է թափ հավաքի շարժումը և այլն և այլն։ 4 տարի շարունակ մեր երկրի նախագահը անդադար պլանակցություն էր վարում Եվրոպայի հետ, Եվրամիության ասոցացման հետ, ստորագրման հետ, որպեսզի ստորագրումը լինի։ Բայց մի օրում, մի գիշերում, 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Սերժ Սարգսյանը անսպասելի հայտարարեց, կամ բայց հայրս լավ էր սպասում էր նման բան, այսինքն հայրս նշել, որ չի սպասում։
Ինչ էր սպասում։
Որ Սերժ Սարգսյանը չի ստորագրելու և որտեղ Ռուսաստանը չի թողնելու և այդպես էլ եղավ։
Երբ ազատության հրապարակից հասար Մաշտոցի պողոտա, ոստիկանները սադրեցին, պնդում է Շանթ Հարությունյանի որդին։
Բայց հենց այստեղ Գեղամ Խաչատրյանը մոտենում է, հետևից կարծոնթե լսվում է, որ գոռում են Գեղամ, երևի որ անցի գործի, քաշում է թևից ու հենց այստեղ էլ բախումները տեղ են ունենում։
Ձեր ընկերներից կային մարդիկ, ովքեր վնասվածքներ էին ստացել ոստիկանների հետ։
Բոլորս էլ ստացել էինք, ոչ թե կային մարդիկ, այլ բոլորս էլ ստացել էինք։ Ասած ոստիկանությունը իշխանությունը ուրճացնում են, դեպքերը ոստիկանությունը տուժել է, և այն, այլ, ու՞նց է տուժել են, մենք չենք ժխտում այդ ամեն ինչը, մենք չենք հերքում, որ հարվածել ենք, բայց միևնույն ժամանակ մենք չենք էլ այնպես շատ ծանր տանում, որ մենք ենք վնասում, որտեղ դա հիմա բախում է եղել, մենք խփել ենք, իրանք խփել են, նորմալ է, ուղղակի մենք այնպես բաներ չունենք, էլի մեզ խփեցին, մեզ ծեցին դրանից։
Արժեքների հեղափոխության ամենաերիտասարդ մասնակիցը չի կարծում, որ իրենք պարտվել են։
Ոչ, սա ճակատամարտ է, միգուցե փոքրիկ ճակատամարտ, բայց ճակատ պատերազմը բաղկացած են ճակատամարտերից։
Հոր և նրա գաղափարակից ընկերների ազատազրկումից հետո ամեն տարի նոյեմբերի 5-ին անանիմուսների երթ անցկացնող Շահենը այս տարի փողոց դուրս չի գա։ Ասում է, հանրությունն արդեն ծանոթ է Շանթի և ընկերների գաղափարախոսությանը։
Դայլ ունի հետևյալ պատճառը, որովհետև նպատակս եղել է այսպես, որ ամեն տարի իրականացնելով նոյեմբերի 5-ի երթը եւ ակցիան հարավակը, հանրությանը տեղեկացնել նոյեմբերի 5-ի գաղափարախոսության մասին, թե ինչ է տեղի ունենում ամբողջ աշխարհում, եւ ի վերջո հասնել նրան, որ մարդիկ հետաքրքրվելով հասկանան, թե Շանթ Հարությունյանը ով է եւ ինչպիսի գաղափարներ էր առաջ քաշել եւ ինչ էր նշանակում արժեքների հեղափոխությունը, որին հետեւեց Մաշուսի փողոցամ տեղնուցած բախումները։
Ստեղության չկա այս տարի անել։
Չէ, կարծում եմ չէ, որովհետեւ կարծում եմ ինչ-որ չափ արդյունք եղել է, մարդիկ հասկանում են նոյեմբերի 5-ի մասին, հետաքրքրվում են, արդեն կարծում ճանաչում են Շանթ Հարությունյանին եւ նրա գաղափարներին։
Երիտասարդ նորերը Սխարբերդ է գնացել բանդից ազատ արձակված հոր գաղափարակից ընկերոջը Ալեք Պողոսյանին տեսակցելու։ Պողոսյանն ու Մկրտիչ Հովանիսյանն անցած ուրբաթ ազատ արձակվեցին։ Դատարանը նրանց 4 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել, վճռելով, որ նրանք 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ին մայրաքաղաքի կենտրոնում մի խումբ անձանց հետ, որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրմամբ կատարել են խուլիգանություն, որի ընթացքում դիմադրություն են ցույց տվել ոստիկաններին։ 4 տարի բանտում անցկացրած Ալեք Պողոսյանը շարունակում է պնդել. Արժեքների հեղափոխության մասնակիցները հանցագործ չեն, փողոց էին դուրս ելել հանուն անկախության և այլ արժեքների հաստատման։ Նպատակը մեկն էր՝ Հայաստանն ազատել Ռուսաստանի ազդեցությունից։
Հայաստանը հիմա այսօր, ասում եմ, ինքը անկախ երկիր չի, ինքը ձևական անկախ է Ռուսաստանի շահերը սպասարկելու համար։ Ռուսաստանի խորհրդային միությանը երևի հաշվել են, երևի չգիտեմ, չեն կարացել ուրիշ ձև, ազատել են հանրապետություններին, որին կարացել են պահել իրենց շահերը սպասարկելու համար։ Դե ասենք մեկ պայքարը քաղաքական էր ի սկզբանե։ Քաղաքական պայքար Հայաստան անկախացնելու նպատակով։
Պողոսյանը պնդում է, շարունակելու է պայքարը, չնայած դեռ չգիտի, թե ինչ մեթոդներով։ Նա հավատացած է, Հայաստանի ապագան չպետք է կապել Ռուսաստանի և Եվրասիական տնտեսական միության հետ։
Մեր իշխանավորները Ռուսաստանի շահերը սպասարկելու համար հազար ու մի բան են մտածում, հազար մի բան սուտ են ասում։ Ստեր, օրինակ ասում են, մի կողմից ասում են Հայաստանը, նայեք, ասում են Հայաստանը ընդունակ չի իր անվտանգությունը երաշխավորել։ Անընդունակ։ Մյուս կողմից հայտարարում են, որ Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է։ Խելոք, եթե Հայաստանը իր անվտանգությունը չի կարող պահպանել, այդ ինչպես պետք է Արցախի անվտանգությունը, եթե մեկ իր անվտանգությունը չի կարող երաշխավորի, այդ Արցախի անվտանգությունը ո՞նց է երաշխավորելու։
Վերհիշելով 4 տարի առաջվա իրադարձությունները, Պողոսյանը պնդում է, որ ոստիկանները այդ օրը խաղախավակը դարձրեցին անկառավարելի։ Նա ևս ասում է, որ նպատակ ունեին պարզապես մայրաքաղաքի փողոցներով շրջել, նախագահական գնալու մտադրություն չունեին։
Հա, սկսած ոստիկաններից առաջինը Շանթի նկատմամբ սկսեցին անհարգալից վերաբերմունք քաշել, արդեն դարավ անվերահսկելի վիճակ ստացավ։ Հա, բայց դա իրանց սկսավ իրանցից, իրանց անհարգալից վերաբերմունքը իրանց քաշքշոցից սկսավ։ Հարցակումը մեր տղերքի վրա, ասենք քաղաքացիական հակոստո մարտի հարցակվեցին, սկսեցին ձերբակալում էին, չէսել հասկանում չէ, դառնում էին վզերին, ասենք վայի վզին տարավ մեկը, մեկը միսի, այսպես։ Հա, իրանք այդ ամեն ինչը բան արին, էլի, այսպես սարկեցին, իրանք գիտեին, որ ասենք մենք պատրաստ ենք։ Իրանք էլ դրտեցին, որ ասենք ճանապարհ ենք խախտել, ճանապարհ խախտելու համար կարային տանեն ստրաֆ անեն, բայց դրա փոխարեն իրանք ընենց պահված սարկեցին, որ ավելի բարդ հասնեն։
Պողոսյանը ընդունում է, որ երթին մահակներով եւ պայթուցիկ նյութերով են մասնակցել, ինքնապաշտպանելու համար էր, ասում է։
Պայթուցիկների մի մասը ես եմ գնացել, առել, վերել ենք, մենք մեր ձեռքով սարկել ենք։ Գնացել եմ, ուղղակի շուկայից առել եմ այդ բրոնզը, կարծեմ բանից եմ առել, մի շուտ վերնիսաժից եմ առել, դուս այդ բրոնզը առա, այնպես որոշել ենք, մեր գյուղից ես պետք է փեդերը բերեի, այնպես փեդերը չեղավ, տեղում առանք, պետք ես ամառը արդեն պատրաստել էի, որ պետք է բերեի, այնպես չեղավ, բերելը պրոբլեմ եղավ, հետո տեղում առա։ Մարտի 1-ից հետո, երբ արդեն պարզ է, որ իշխանությունը կրակում է ժողովրդի վրա, անզեն փողոց դուրս գալը մեր համար այդ ոնց որ, ասեմ, մտաղացու գնաս, պետք է պատրաստել ենս գոնե մի քիչ։
Նոյեմբերի 5-ի գործով դատապարտվեց 14 մարդ։ Կենտրոն և Նոր Կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը 13-ի նկատմամբ ազատազրկման որոշում կայացրեց, 1-ի՝ Միսակ Արաքելյանի նկատմամբ տուգանք կիրառեց։ Անցած 4 տարիների ընթացքում բանտից ազատ է արձակվել 6 հոգի։ Խուլիգանության համար 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյան ու նրա մյուս 5 ընկերները դեռևս գտնվում են կալանավայրում։ Հարությունյանի և ընկերների բողոքը դեռ 2 տարի առաջ եվրոպական դատարան է ուղարկվել։ Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանն ասում է, բողոքը գրանցվել է դատարանում։ Ստրասբուրգ ուղարկած բողոքում նշել են, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է իրենց խաղաղ հավաքների ազատության և արդար դատաքննության իրավունքը։ Փաստաբանն ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ նոյեմբերի 5-ի գործով անցնողներին առաջադրված մեղադրանքը վերավորակվել էր նախաքննության փուլում։
Սկզբանե նրանց առաջադրվել էին մեղադրանքներ իշխանության ներկայացին դիմադրություն ցույց տալու հոդվածներով, սակայն հետագայում նրանք հասկացան, որ դրանք իշխանության նույնիսկ հագուստ չէին կրում, այսինքն իրենց սադրիչներն էին քաղաքացիական հագուստներով, և հետո արդեն գնաց վերավորակվան, և հատկանշական է, որ Շահեն Հարությունյանը, որ այդ ժամանակ ընդամենը 14 տարեկան էր և չէր կարող այդ հոդվածի սուբյեկտ լինել, նրա համար էլ ուրեմն այս հոդվածը առաջադրվեց խուլիգանություն և նա էլ մեղավոր ճանաչվեց, ինչպես գիտեք, այդ հոդվածով։
Տեղեկացնեմ, որ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը կարող եք ոչ միայն ունկնդրել, այլև դիտել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Մյուս թեմաներին մասին այս շաբաթ կառավարությունը խորհրդարան բերեց հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը, խոստանալով 2018-ին շուրջ 5% տնտեսական աճ ապահովել։ Վարչապետն ու նրա կաբինետի անդամները նաև լավատեսական մի շարք այլ թվեր հնչեցրին Հայաստան բերված ներդրումների ու ցածր գնաճի մասին։ Որքանով են այդ թվերը շարքային քաղաքացու բեռը թեթևացրել։ Կարլեն Ասլանյանն այս թեմայի շուրջ զրուցել է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի հետ։
Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն ազատության հրավերն ընդունելու համար։ Այս շաբաթ շատ թվեր հրապարակեցին իշխանությունները, նախ 5.1% տնտեսական ակտիվության մասին, խոսքն առաջին 9 ամիսների մասին է, և նաև պաշտոնական տվյալները աճ են արձանագրում մի շարք ոլորտներում, այդ թվում արտահանում, արդյունաբերություն և այլն։ Տնտեսական կյանքում որևէ բան փոխվել է։
Ոչ ոք չի վիճում։ Տնտեսական ակտիվությունը 5.1% է կամ 61% է կամ չգիտեմ ինչքան է։ Խնդիրը դա չէ, խնդիրը նաև որ վիճակագրության մեջ կարևորը թե տվյալները հավաստությունը ինչքանով է։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք, որ գյուղատնտեսության մեջ աշխատողների այսքան թիվ չի կարող լինել, երբ որ մենք ասում ենք, որ գյուղատնտեսության մեջ այսքան արտադրանք չի լինի, խաղողագործության մեջ այսպիսի թվեր չեն կարող լինել, կաթի արտադրություն և այլ անասնապահության մեջ, մենք միշտ ասում ենք, թե վիճակագրությունն է, վիճակագրությունը նույն հանքարդյունաբերության մեջ, հետո պարզվեց, որ տեղեկությունները տվողները համայնքի ղեկավարներն են։ Իսկ համայնքի ղեկավարները շարժում են խորհրդային մտածողության, որ ամեն ամիս պետք է իրանք ավելացնեն։ Այսինքն դուք կարևոր չի հիմա հավաքվելա խաղող թե չի հավաքվեց, իրան հավաքվելա թե ոչ, կարևորը թվերն է, որովհետև ի վերջո այդ մարդկանց աշխատանքի գնահատման չափանիշը դա էր ընդունվել։ Այսինքն մարդը գալիս է կառավարության իր համապատասխան նախարարի մոտ, մարզպետը կամ համայնքապետը մարզպետի մոտ, հետո գալիս է կառավարության նիստի ժամանակ, ասում է, գիտեք ինչ, Կարմավիդի մարզը կամ Գեղարքունիքի մարզի մոտ այսօր տնտեսական այսպիսի հաջողություններ են ունեցել։
Այս շփոթ նաև դուինգ բիզնեսի աղյուսակը հրապարակվեց, որտեղ 9 կետով անկում ունենք։ Ես ուզում եմ հիշեցնել Սերժ Սարգսյանի ամիսներ առաջ հնչեցրած խոսքերը, որ շատ կարևոր է, առաջին 20-ակում պիտի տեղ գտնենք, հիմա հակառակն է տեղի ունենում փաստացի։ Իրենք առասարակ համաշխարհային բանկի մասնագետները այս աղյուսակը կազմելիս ինչն են հաշվի առնում, հատկապես ինչն են։
Այստեղ մի կարևոր բան կա, որ իրենք փորձում են հասկանալ, թե տվյալ երկրում ներդրումային վիճակը ինչպեսին է, այսպես ասեմ, կարող ենք ընդհանուր տեսք ունենալ, այսինքն բիզնեսը վարելու համար ինչ է անհրաժեշտ եւ ինչ խանգարող հանգամանքներ կա։
Նաեւ քաղաքական նախադրյալները, հա,
ասեմ։ Քաղաքական ավելի քիչ։
Հա։
Ասեմ ձեզ, այստեղ զուտ մասնագիտական, զուտ տնտեսական, ասենք դրա մեջ մտնում է հարկային դաշտը։ Հիմա դուք որ նայեք մեր անհաջողությունների պատճառներից մեկը որն է, մենք որ չենք կարողանում շատ ավելի բարձր տեղ ունենալ, հարկային դաշտի ծանրաբերվածությունը։ Մենք բարձր բեռ ունենք հարկային։ Եվ այդ խնդիրը չենք ուզում լուծել։ Մենակ Վրաստանը չառաջի տասնյակի մեջ, Ռուսաստանն է մեզնից բավականին առաջ հայտնվել, 5 տեղ իրենք առաջ են եկել։ Փոխանակ դրանից եզրակացություն անել, մեկնաբանությունը ինձ համար դրիվ անհասկանալի եւ անընդունելի էր, որ դա ընդամենը նախարարներին կամ կառավարությանը ձգելու խնդիր է եղել։ Բայց եթե ձգելու կամ պլանի խնդիր է, այդ դեպքում նոր դուք եք հիշում, Սերժ Սարգսյանն ասում է, որ շատ կարևոր ցուցանիշ է սա համարում եւ գտնում որ դի Հայաստանի Հանրապետություն 20-ի մեջ գտնվի։ Ընդհանուր առմամբ հիմա կարողացավ ես դուինք բիզնեսը գուցե որոշակի առումով հնչեղություն ստանար, դա վերջին 10 տարվա կյանք ունի եւ ներկայանալի դառնալ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանով հետաքրվում են գործարաշրջանակներ, հատկապես ուզում են մի հատ հասկանալ ինչ ա եղել, ասենք եթե կարդում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բիզնես սկսելու ընդհանրապես բիզնեսը ձևակերպել ընդամենը 1 օր, ասենք աֆրիկական երկրներում կամ ելի որոշ երկրներում դրանք լինում են նույնիսկ 6 ամիս, 1 տարի գերադասել է, չէ՞, ուրեմն գալ Հայաստանի Հանրապետություն բացել։ Բայց հետո երբ որ մնացած ցուցանիշներն ենք նայում, որովհետև ստացվում է որ բացել է դա մի խնդիր է, բայց դրանից հետո գործարարությամբ զբաղվել այլ խնդիր է։ Եթե դատական համակարգում, հարկային համակարգում հստակ աշխատանքներ չտարվեցին հարկային բեռի թեթևացման, դատական համակարգի օբյեկտիվության բարձրացման, հավասարության բարձրացման հարցում, մենք doing business-ում անթատ խնդիրներ ենք ունենալու եւ ոչ միայն doing business-ում։ Համաշխարհային բոլոր ինդեքսներում, երբ որ նայում եք Հայաստանի Հանրապետության խնդիրներ, կապված է իրավական դաշտի հասանելիություն, հավասար կիրառում, այսինքն դատական համակարգին, այդպես ասեմ։ Իսկ դա մեր մոտ քաղաքական խնդիր է համարվում։ Աստեյության քաղաքական որոշում պետք է կայացվի դատական համակարգի անկախության վերաբերյալ, որովհետև բոլոր ներդրողները, ովքեր որ անհաջողություն են ունենում Հայաստանում, դրսի իրենք չեն դժգոհում իրենց բիզնես հնարավորությունների վատ հաշվարկներից, այլ հիմնական խնդիրը առաջանում է այն ժամանակ, երբ որ գործեր ունենում դատական համակարգի հետ։ Այսինքն իրենք պաշտպանված չեն, իրենց սեփականությունը, իրենց բիզնես գործունեությունը պաշտպանված չի, որովհետև դատական համակարգը աշխատում է ոչ թե օրենքով, այլ հեռախոսի զանգի սկզբունքով։ Զանգում են, պատվիրում են, որոշում ընդունում են պատվիրողի օկտին, որովհետև դա համապատասխան ձևով նաև վարձատրվում է։
Այդ օրենքի գրակայությունը փիշատակում է կնդիմության մյուս սիրելի թեմաներ, կա այստեղ մոնոպոլիաներ, օլիգարխիաներ եւ այլն։ Դուք Կարեն Կարապետյանի օրոք տեսել եք շոշափելի քայլեր իսկապես շուկան ազատականացնելու համար, պարոն Խաչատրյան։
Ցավոք սրտի ոչ, որովհետև իրականում իրենց խոսքում ոնց որ թե տոնը կա շուկայի ազատականացման, շուկայական հարաբերություններ, բայց ես ասեմ, որ ինձ համար շատ տարօրինակ է, որ ազատական շուկայական մոտեցումները կամ հարաբերությունները այդ մակարդակով ներկայացում, ասենք ես օրինակ բերեմ, երբ որ դժգոհություններ հայտնվում մսի գնի թանգացման հետ կապված, այնտեղ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից բացատրություն տվեց, որ թե շուկայական հարաբերությունները ինքը գինը որոշում է, բայց սա խնդիրը նրա մասին չէ, իրականում այդպեսին է, գինը պետք է որոշի շուկայում ազատ տնտեսական գործունեության արդյունքում, բայց երբ որ նա ֆորս մաժորային իրավիճակներ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործարարից կամ գյուղացուց անկախ երաշտի պայմաններում խոտի խնդիրը առաջանում, այստեղ արդեն հենց այն դասական օրինակն է, որտեղ որ պետությունը պետք է միջամտի։ Այսինքն պետության միջամտությունը պետք է կայանա ոչ թե գները կարգավորի, ինքը պետք է փորձի իր հնարավորությունները օգտագործելով ապահովել շուկան համապատասխան խոտի, ասենք պահանջարկա, հիմա անասնակերի պահանջարկա, անասնակերի հարցը լուծի։ Այս է լավագույն օրինակն, եւ ինքը պետությունը պետք է նույնիսկ շատ լավ իրեն զգա, որ ինքը այդ հնարավորություններով շուկայում կարգավորում կարող է մտցնել։ Սա լավագույն օրինակն է, եւ սա շուկայական հարաբերությունների չի խեղաթուրում։ Բայց գործող իշխանության ներկայացուները, կառավարության հատկապես անդամները շատ դեպքերում այսինքն մոռանում են ընդհանրապես իրենք ինչի համար են աշխատում, որովհետեւ ի վերջո իրենք նաեւ ունեն պարտականություններ այն ծրագրերի կատարման հետ կապված, որոնք ժամանակին ընդունվել։ Այսինքն պարենային անվտանգություն, ընդհանրապես պետական անվտանգություն, տնտեսական անվտանգություն, այսպիսի հայացակարգեր կան, որոնք ընդունվել են կառավարության կողմից, հաստատվել են Սերժ Սարգսյանի կողմից եւ դրանք գործում են։ Հիմա մարենային անվտանգության, ասենք նորմերի ձեռնելով, Հայաստանում որոշակի քանակությամբ մարդիկ պետք է կարողանան միս, կարակ, հաց, շաքար եւ այլն անարդյուն հնարավորություն ունենան։ Եվ երբ որ որոշվում է աղքատության չափանիշը, ելնում է նաեւ այդ ստանդարտներից։ Հիմա մեր մոտ 28-29% աղքատություն կա, այն պատճառով, որ մարդիկ չեն կարողանում իրենց եկամուտներով այդ չափանիշների համապատասխան իրենց օրվա սննդամթերքի կամ կեսապահովման անհրաժեշտ միջոցները ձեռք բերել։ Այս առումով, երբ որ ես նայում եմ ընդհանրապես շուկայական մեխանիզմների աշխատասնելու, ես տեսնում չկա հակառակը, ես կարող եմ ասել, որ յուրահատուկ մի հատ իրավիճակ է ստեղծվել, երբ որ գործող կառավարությունը սեփականության ձեռք բերելու կամ նոր սեփականության տիրելու խնդիր ունի իր առջև, ես արդեն դա զգում եմ եւ տարբեր միջոցներ է օգտագործում այդ առումով, ասենք վերցրեք էներգետիկայի բնագավառը, նույն արևային էներգետիկայի բնագավառում, որտեղ պետք է 50 մեգավատ կամ, չգիտեմ, 100 մեգավատ հզորության հնարավորություն տան, որպեսզի տնտեսավարողները իրենք իրենց միջոցներով կարողանան, բայց պարզվում է, որ այդտեղ ազատ չի, որովհետև այդտեղ որոշված է, որ մեկ գործարարի պետք է թույլատրվի, որ 90% ինքը պետք է անում, մնացած 10% կարող են արդեն մնացածները մասնակցել, կամ նույն շնողի հեքը, շատ կոնկրետ օրինակ ասեմ, որոշվեց, որ պետք է ասենք Սամվել Կարապետյանը, առանց որևիցե խնդիր, այսինքն անձի նկատմամբ խնդիր չկա, ուղղակի երևույթ եմ գնահատում, ինչի Սամվել Կարապետյանը, ասենք ինքն լավ ավելի նախագիծ էր ներկայացել, լավ պայմաններ էր ներկայացել, ուրիշ ներդրող չկար, միգուցե ուրիշը կարող արինե, ես հասկանում եմ, որ էներգետիկայի առողջապահությունում, ապահովագրական բնագավառում, նույնիսկ տեղեկատվական համակարգում որոշակի կենտրոնացում է տեղի ունենում, եւ սա պայմանավորվում հենց նոր գործող կառավարության յուրահատուկ մոտեցմամբ, որտեղ իրենք ուզում են ֆինանսական հնարավորություններ ունենալով այդ ֆինանսական հնարավորություններն օգտագործեն Հայաստանում օլիգարխիայի դերի մեծացման եւ գեր մոնոպոլացված իրավիճակը ավելի մոնոպոլացնելու։ Միջառույթը սա սրան մասին խոսք չկա նաեւ այդ կառավարության հաշվետության մեջ, եթե դուք հետևել եք ուշադրությունը դարձրել, տեսեք աղքատության մասին չի խոսվում, գործազրկության մասին շատ քիչ է խոսվում, խոսվում արտագաղթի մասին չի խոսվում, ժողովրդագրական վիճակի մասին չի խոսվում, նույն մոնոպոլաների մասին չի խոսվում, եւ բոլորս էլ պարզ հասկանալի իրականում ինչա տեղի ունենում։ Եվ այսինքն այն ինչ որ մեզ ներկայացնում, որ բանան ներկրողները 50 են դարձել կամ շաքար կրողները 100 են դարձել, կամ չգիտեմ ինչ, 150, այդպես չի։ Նույն մարդիկ են, ուղղակի կարողանում են տարբեր, ես դեզ ասեցի, որ դրինք բիզնեսով մեկ օրվա ընթացքում կազմակերպություն են հիմնում, շատ հանգիստ կարողանում են, ասենք շաքար ներկրող մեկը դառնում է 50, բանան ներկրող մեկը դառնում է 100, աճպարարությունը իրականում նույն մարդիկ են, նույն կազմակերպությունն է, եւ այստեղ երբ որ մեր կյանքում որակական փոփոխություն տեղի չունենում, այ տեսեք աշխատավարձի աճ չկա, չի նախատեսվում հաջորդ, եւ այս հրա մասին սա սկզբունքային հարց է, շատ կարեւորագույն հարց է ընդհանրապես ցանկացած կառավարության համար եւ տնտեսական քաղաքականության մեջ, դուք ինչպես են պատկերացնում ստեղծված ավելացված արժեքի բաշխման հարցը, ուզում եք փոխել, դա չէ՞ ոչ, որովհետեւ այսօրվա բաշխման համակարգը բերում է նրան, որ մի մոտ բևեռացումը մեծացում է, հարուստներն ավելի հարստանում են, աղքատները աղքատանում են, աղքատները չեն կարողանում միջին խավ դառնալ, միջին խավ կամ փոքր եւ միջին բիզնեսը չի կարողանում խոշոր դառնալ, հակառակն է տեղի ունենում, այսինքն մեր մոտ ղեր բևեռացում է տեղի ունենում հասարակության մեջ, որն է բերում է հակասությունների, այն ինչ որ էլի դասական ձևակերպում կա։ Հիմա մեր մոտ նաև այս ներկայացումների մեջ, նաև կառավարության բյուջեի եւ բյուջեի հետ ներկայացված բացատրությունների մեջ որևիցե խոսք չկա ստեղծված ավերածված արժեքի, նոր ավերածված արժեքի բաշխման մեխանիզմների մասին, որովհետեւ եթե այդ բաշխման մեխանիզմների մասին մենք խոսենք, արդեն կստացվի բոլորիս հասկանալի կդառնա, թե ոնց Հայաստանի Հանրապետությունում օլիգարխան ձևավորվել, դա ինչ ձևով է տեղի ունեցել, ինչ մեխանիզմներով է տեղի ունեցել, արդյոք այստեղ տան լոբիստական ազգային ժողովուն գործնեության արդյունքա, թե ընդհանրապես երկրի իշխանության կողմից վարվող քաղաքականության արդյունքա, եւ դրա փոխվումա թե ոչ, այհի որ ինձ բացատրեն, որ իսկապես այսպիսի քաղաքականություն է իրականացնում, որի հիմնական նպատակն է, որ մենք միջին խավ ձևավորելու խնդիր դրած լինենք եւ աղքատներին կարողանան հնարավորություն տան աղքատությունից դուրս գալ եւ իրանք դառնան ավելի ապահոված եւ միջին խաղ ձևավորը, ես մնացած բոլոր բյուջետային այդ հարցադրումներին կողմ կրնեմ, չեմ էլ խորանա։ Երկրորդ հարցադրումը,
ահա համեցեք,
որը կապված է ներդրումների հետ, որովհետեւ ոնց որ թե գործող կառավարությունը մի տարի իր համար որպես կարևորագույն, այսպես ուղենիշ, այսպես իրանց լեզվով ասեմ կանյոք, վերցրել են ներդրումները, չի ստացվում, չեն ուզում խոստովանեն, բայց խոստովանեք, որ չի է ստացվելու, որտեղ ներդրումների համար համապատասխան դասական նույնիսկ կանոններով հնարավորություններ չկա, մեր մոտ հարկային դաշտը շատ բարձր է, եւ այս ընթացքում մենք հարկային բեռը բարձրացրենք, սկսած 1000 դրամներից կարմիր գծերով, հիմա էլ 2018 թվականի նոր հարկային օրենսգիրք, պլյուս դրան ավելացվում է նաեւ ԵԱՏՄ-ի անդամակցությունը, որովհետեւ մենք ընդեղ լրացուցիչ մաքսադրույքի հաչապեր ենք ավել, այսինքն մեր հարկային դաշտը չի համապատասխանում ներդրումային հնարամիջոց ներդրումների համար, ոչ ոք չի գա Հայաստանի Հանրապետությունը ներդրումանելու, երբ որ Վրաստանում շատ ավելի մեղմ հարկային դաշտ կա եւ Ռուսաստանը նույնիսկ ավելի շատ մեղմ հարկային դաշտ կա։ Երկրորդը, մենք գտնում ենք պատերազմական վիճակում, սրա մասին միջերոց կառավարության որոշ ներկայացուցիչները սանուններ չտամ, 3-4 օրն է դսում, իրենք հրապարակային արդեն խոսում են, իհարկե մենք ռիսկային գոտում ենք գտնում, եւ այս ռիսկային գոտու գինը պետքա փոխհատուցվի, այսինքն փոխհատուցումը պետք կարենի շուկայի ազատականացումը, կամ հաջորդը կա, բարձր եկամտաբերություն ունեցող գործարարություն։ Ասենք հիմա մեծ ներդրումներ էր կատարվում կամ պատերազմական վիճակում Իրաքում, երբ որ Իրաքի մի տարածքը բռնագրաված էր Իգիլի կողմից, Իսլամական պետության կողմից, բայց Իրաքում շարունակվում էր մեծ ներդրումներ կատարել, որովհետև այնտեղ ռիսկայնությունը մեծ էր, բայց եկամտաբերությունը, շահութաբերությունը մեծ էր նավթի հարցում։ Հիմա կարող ենք մենք ունենք այդպիսի մի բնագավառ։ Հիմա մեր մոտ, ասենք, այսօր հանքարդյունաբերությունը այդպիսի բնագավառ դարձել է, թե ոչ, ես չգիտեմ։ Այսինքն, սա գնահատականն է պետք է տրվի։ Մենք պետք է կարողանանք մեր ռիսկային այս իրավիճակի փոխհատուցումը ներկայացնել, որը պետք է լինի։ Չկա։
Կարլեն Ասենյանն էր զրուցել տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի հետ, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել րոպեներ անց, երեկոյան 8-ին մեր ինտերնետային կայքում, azadutyun.am։ Եվ հաղորդման ավարտին տեղափոխվենք Ֆրանսիա, ուր այս ամիս հայաշատ համայնքին հետաքրքրող միանգամից մի քանի խոշոր միջոցառում է սպասվում՝ համահայկական հեռուստամարաթոնից մինչև ցեղասպանության մասին պատմող Խոստում ֆիլմի ցուցադրություն։ Խոստումը եվրոպական տասնյակ երկրներում ցուցադրվելուց հետո շուտով կհասնվի նաև Ֆրանսիա։ Փարիզից պատմում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում Ֆրանսիայում տեղի կունենան 3 կարևոր իրադարձություններ, որոնք կցանկանայի ներկայացնել, կարևոր թե համայնքի համար և թե Հայաստանի ու Արցախի։ Դրանցից առաջինը համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի ամենամյա ֆոնետոնն է, որի պաշտոնական բացումը կկատարվի հենց այս երեկո Փարիզի հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահում։ Երկրորդը Ֆրանսիայում Արցախի օրեր միջոցառումն է, որը կսկսվի նոյեմբերի 21-ին Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի Ֆրանսիա ժամանման օրերին, իսկ երրորդը Խոստումը ֆիլմի պաշտոնական ներկայացումն է նոյեմբերի 29-ին Ֆրանսիայի կինոթատրոններում։ Ֆրանսիայի հիմնադրամի ֆոնետոնը այսօր իր բացումից հետո տեղի կունենա նոյեմբերի 15-ից մինչև 19 անգած ժամանակամիջոցում։ Նվիրատուների տրամադրության տակ կդրվեն 4 կենտրոններ՝ Լիոն, Մարսել, Փարիզ և Թուլուս քաղաքներում։ Հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղը տարիներից ի վեր ֆինանսավորելուց հետո Հայաստանի և Արցախի համար կենսական նշանակություն ունեցող իրագործումներ, հիվանդանոց դպրոց, համայնքային կենտրոնների ստեղծում, ճանապարհաշինություն այսօր որոշել է իրականացնել արևի ջերմությամբ էներգիայի ստացման միջոցով Ռագիր Արցախում եւ Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում, այսինքն օգտագործել գրեթե ողջ տարին տարածաշրջանը ողողող արևի ջերմությունը էկոլոգիական առումով մաքուր եւ անվտանգ էներգիա ստանալու համար, մանավանդ երբ, ինչպես հիշեցնում են հիմնադրամի պատասխանատուները, Հայաստանը ստորագրել է եղանակի վերաբերյալ Փարիզի համաձայնագիրը, եւ արդեն, ինչպես տեղեկացնում են նույն պատասխանատուները, սեպտեմբերի վերջին Իլ-դե-Ֆրանսի շրջանը 47,000 եվրոյի մի բյուջե քվեարկել Թավուշի շրջանում արևի օգտագործման ծրագիր իրականացնելու համար։ Այս տարվա ֆոնետոնը նպատակ ունի 400,000-500,000 եվրո հատկացնել Շուշիի և Ասկերանի համայնքային կենտրոններում և հանրային շինություններում նույնանման մի ծրագրի զարգացման համար։ Ֆոնետոնը, այնպես ինչպես նախորդ մի քանի տարիներին, չի մոռանալու Սիրիայի և հատկապես Հալեբի հայությանը, նախատեսելով 400,000 եվրոյի մի գումար հատկացնել դպրոցական հաստատություններին և փոքր ձեռնարկություններին։ Ֆոնետոնի ավարտից անմիջապես հետո է, որ սկսվելու է Արցախի օրերը Ֆրանսիայում միջոցառումը։ 2015 թվականին Արցախն էր, որ հյուրընկալել էր ֆրանսիական օրերը ներկայացնելու համար Ֆրանսիայի մշակույթը Ղարաբաղում, երկու երկրների միջև հաստատված բարեկամության կապերը ամրապնդելու համար։ Այդ առիթով էր, որ Ստեփանակերտում առաջին քարն էր դրվել ֆրանսիացի բանաստեղծ Պոլ Էլուարի անվամբ ապագա կենտրոնի և բացումը կատարվել Շուշիի Եզնիկ Մոզյան մասնագիտական դպրոցի։ Եվ ահա 2 տարի անց Ֆրանսիան է, որ հյուրընկալում է Արցախի օրերը։ Նպատակը այդ հանրապետությունը և արցախցիներին ու նրա մշակույթը ճանաչել տալն է։ Այդ հանձնարությունը ստանձնել են Ֆրանսիայի 10 քաղաքներ՝ Ալֆորվիլ, օրինակ, Վալանսը, Դեսինը, Էքսան-Պրովանսը, որոնք բարեկամության համաձայնագրեր են ստորագրել Արցախի քաղաքների հետ։ Այդ 10 քաղաքները կազմակերպելու են տարբեր ու բազմաթիվ միջոցառումներ Արցախը ֆրանսիացիներին լավագույն ձևով ներկայացնելու համար, ինչպես ասացի արդեն։ Արցախի օրերի պաշտոնական բացումը կկատարվի նրա նախագահ Բակո Սահակյանի եւ Արցախի ժամանած մի պատվիրակության ներկայությամբ կատարվելիք հատուկ մի ընդունելությամբ։ Արցախի օրերը Ֆրանսիայում կտևեն նոյեմբեր ամսից մինչև 2018 թվականի մայիս ամիսը։ Ինչ վերաբերում է խոստումը ֆիլմին, որը կինոթատրոններում կցուցադրվի նոյեմբերի 29-ից, ֆրանսահայությունը նրան սպասում էր երկար ամիսների ծիվեր այն ժամանակ, երբ հարևան եվրոպական երկրներում այն ցուցադրվել էր արդեն։ Պետք է ասել, սակայն, որ ֆրանսահայ կազմակերպություններից շատերը իրենց միջոցներով ներկայացրել են այն։ Ֆիլմը ներկայացվել էր նաև սեպտեմբեր ամսին Դովիլ հյուսիսային քաղաքի ամերիկյան ֆիլմերի փառատոնին և ընդունվել երկարատև ծափահարություններով։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատության կիրակնօրյա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում աշխատեց Սեղինե Բունյաթյանը, իմ գործընկերները հետևում են իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ Ազատությունը եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեր ինտերնետային կայքին ազատություն.am։ Հաջորդի հանգստյան երեկո եւ ամենայն բարիք։